สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Black Protocol of Wealth Unlock the Hidden Codes to Purge Money Blocks Cultivate Your Frequency and Build Lasting Wealth โดย The Black Architect เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองด้านการเงินที่ผสมภาษาของจิตวิทยาเงินแนวคิดเชิงพลังงานและอ่านออกแบบรายได้ส่วนบุคคลหนังสือไม่ได้วางตัวเป็นคู่มือการลงทุนแบบตัวเลขหรือหนังสือวางแผนการเงินกระแสหลักแต่เสนอกรอบคิดว่าความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแกนสำคัญของหนังสือคือการมองว่าเงินถูกกำหนดโดยกฎที่มองไม่เห็นทั้งความเชื่อใต้สำนึกสิ่งแวดล้อมที่ดูดพลังรูปแบบการพึ่งพาระบบเดิมและความสามารถในการสร้างรายได้ที่ขยายตัวได้คือจุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านตรวจสอบสิ่งที่ขวางทางการเงินปรับระดับความชัดเจนภายในและเริ่มสร้างความมั่งคั่งในแบบที่พึ่งพาตนเองขึ้นโดยใช้ภาษาที่ตรงเท่มและต่างจากหนังสือการเงินทั่วไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎความมั่งคั่งที่ซ่อนอยู่ไม่ใช่แค่การทำงานหนักแนวคิดสำคัญของหนังสือคือความมั่งคั่งไม่ได้เกิดจากความขยันแบบแยกเดียว The Black Architect เสนอว่าหลายคนถูกสอนให้ทำงานหนักไล่ตามความสำเร็จและรอให้ผลตอบแทนเกิดขึ้นเองแต่ในมุมมองของหนังสือวิธีคิดแบบนี้มักทำให้คนติดอยู่ในระบบที่ให้ผลตอบแทนจำกัดสิ่งที่หนังสือเรียกว่าโค้ดที่ซ่อนอยู่สามารถเข้าใจได้ว่าเป็นชุดของกฎทางพฤติกรรมสังคมและจิตใจที่กำหนดว่าใครสามารถสะสมทรัพย์สินใครสร้างรายได้ซ้ำได้และใครยังต้องแลกเวลาเพื่อเงินตลอดเวลาประเด็นนี้มีความสำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากฉันต้องพยายามมากขึ้นแค่ไหนไปสู่คำถามว่าระบบที่ฉันสร้างอำนาจต่อรองให้ฉันจริงหรือไม่สื่อจึงไม่ได้ปฏิเสธความพยายามแต่ชี้ว่าความพยายามต้องถูกวางไว้ในโครงสร้างที่ถูกต้องถ้าพลังงานทั้งหมดถูกใช้ไปกับงานที่ไม่สร้างสินทรัพย์ไม่สร้างความรู้ที่ขายซ้ำได้และไม่เพิ่มอิสระในการตัดสินใจความขยันก็อาจกลายเป็นวงจรซ้ำจุดแข็งของหัวข้อนี้คือมันบังคับให้ผู้อ่านมองเงินในฐานะระบบไม่ใช่รางวัลส่วนตัวจากความเหนื่อยเพียงอย่างเดียวประเด็น2การล้างบล็อกเรื่องเงินอ่านความเชื่อใต้สำนึกและสภาพแวดล้อมหนังสือให้ความสำคัญกับการล้างสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเงินซึ่งหมายถึงความเชื่อความกลัวความรู้สึกผิดรูปแบบการตัดสินใจที่ทำให้ผู้อ่านผลักเงินออกจากชีวิตโดยไม่รู้ตัวภาษาของหนังสือใช้คำเชิงพลังงานเช่นปรสิตทางพลังงานแต่เมื่ออ่านในเชิงวิเคราะห์แนวคิดนี้สอดคล้องกับการตรวจสอบแรงเสียดทานในชีวิตจริงๆตัวอย่างเช่นคนบางคนมีทักษะที่ขายได้แต่ไม่กล้าตั้งราคาบางคนมีรายได้แต่ปล่อยให้ความสัมพันธ์หรือสภาพแวดล้อมดึงเงินเวลาและสมาธิออกไปบางคนเชื่อว่าเงินเป็นเรื่องสกปรกจึงหลีกเลี่ยงการบริหารเงินอย่างจริงจังหนังสือพยายามให้ผู้อ่านแยกให้ออกว่าปัญหาการเงินไม่ได้อยู่ที่รายได้อย่างเดียวแต่อยู่ที่ระบบความคิดและระบบพลังงานรอบตัวด้วยข้อดีของแนวทางนี้คือมันทำให้การเงินกลายเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกอย่างไรก็ตามผู้อ่านควรใช้แนวคิดนี้อย่างมีเหตุผลเพราะการพูดถึงพลังงานไม่ควรแทนที่การทำงบประมาณการลดหนี้หรือการสร้างทักษะจริงคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นต้นเหตุที่ซ่อนอยู่ก่อนจะรีบหาวิธีหาเงินเพิ่มประเด็น3การยกระดับความถี่ในฐานะวินัยของความสนใจและการตัดสินใจคำว่าการยกระดับความถี่เป็นหนึ่งในภาษาหลักของหนังสือในเชิงจิตวิญญาณหนังสือใช้คำนี้เพื่ออธิบายสภาวะภายในที่สอดคล้องกับความมั่งคั่งความชัดเจนและความเป็นอิสระในเชิงปฏิบัติผู้อ่านสามารถตีความได้ว่าเป็นการฝึกควบคุมความสนใจอัตลักษณ์และคุณภาพของการตัดสินใจคนที่อยู่ในภาวะสับสนกลัวหรือหมดแรงตลอดเวลามักตัดสินใจเรื่องเงินแบบระยะสั้นเช่นรับงานที่บั่นทอนตัวเองใช้จ่ายเพื่อปลอบอารมณ์หรือหลีกเลี่ยงโอกาสที่ต้องใช้ความกล้าในทางกลับกันเมื่อคนมีความชัดเจนมากขึ้นเขามักมองเห็นทางเลือกประเมินความเสี่ยงได้ดีขึ้นและรักษาความสม่ำเสมอในการสร้างรายได้หนังสือจึงใช้ภาษาเรื่องความถี่เพื่อชี้ว่าสภาพภายในมีผลต่อผลลัพธ์ทางการเงินจุดที่ควรอ่านอย่างรอบคอบคือการยกระดับความถี่ไม่ใช่สูตรวิเศษที่ทำให้เงินเกิดขึ้นเองหากแยกออกจากทักษะข้อเสนอทางธุรกิจและการลงมือทำแนวคิดนี้อาจกลายเป็นเพียงคำปลอบใจถ้าใช้เป็นวินัยในการรักษาสมาธิลดสิ่งรบกวนและเลือกพฤติกรรมที่สนับสนุนเป้าหมายระยะยาวแนวคิดนี้มีประโยชน์ในเชิงปฏิบัติประเด็น4การสร้างรายได้ที่ขยายตัวได้จากสิ่งที่ผู้อ่านรู้อยู่แล้วหนึ่งในแกนที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นของหนังสือคือการสร้างกระแสรายได้ที่เรียบง่ายและขยายตัวได้จากความรู้เดิมสื่อชี้ว่าผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไปเพราะประสบการณ์ทักษะความเข้าใจเฉพาะทาง รือบทเรียนที่ผ่านการแก้ปัญหามาแล้วถูกแปลงเป็นข้อเสนอที่คนอื่นยินดีจ่ายแนวคิดนี้ต่างๆจากการมองรายได้เป็นค่าจ้างรายชั่วโมงเพียงอย่างเดียวความรู้ถูกจัดรูปเป็นบริการคอร์สคู่มือระบบให้คำปรึกษาสินค้าดิจิทัลหรือธุรกิจขนาดเล็กที่ทำซ้ำได้เวลาของผู้สร้างจะไม่ถูกผูกติดกับรายได้ทุกบาทเท่าเดิมกุผลที่หัวข้อนี้สำคัญคือมันเชื่อมแนวคิดเชิงพลังงานของหนังสือเข้ากับการกระทำที่ตรวจสอบได้การพึ่งตนเองทางการเงินไม่ได้เกิดจากความเชื่อเท่านั้นแต่ต้องมีสิ่งที่ตลาดรับรู้คุณค่าอย่างไรก็ตามหนังสือสื่อควรถูกอ่านคู่กับหลักพื้นฐานด้านตลาดเช่นการทดสอบความต้องการการตั้งราคาการส่งมอบคุณภาพและการรักษาลูกค้าที่หนังสือทำได้โดดเด่นคือมันทำให้การสร้างรายได้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากการขุดคุณค่าในตัวผู้อ่านแล้วจัดวางให้เกิดแรงทวีคูณประเด็นสุดท้าย Exit Protocol การถอยออกจากระบบที่ดูดพลังและลดอิสรภาพหนังสือใช้แนวคิด Exit Protocol เพื่ออธิบายการแยกตัวออกจากระบบความสัมพันธ์งานหรือสภาพแวดล้อมที่ลดพลังงานความชัดเจนและเสรีภาพทางการเงินประเด็นนี้ไม่ได้หมายความว่าผู้อ่านควรตัดสินใจหุนหันพลันแล่นแต่เน้นให้เห็นว่าบางระบบทำให้คนมีรายได้แต่ไม่มีอำนาจเลือกอย่างในเชิงทั่วไปคืองานที่ทำให้หมดแรงจนไม่มีเวลาสร้างสินทรัพย์กลุ่มคนที่ทำให้รู้สึกผิดเมื่อเติบโตหรือวงจรใช้จ่ายที่ทำให้ต้องพึ่งรายได้เดือนต่อเดือนอย่างถาวร Exit Protocol จึงเป็นการออกแบบทางออกอย่างมีลำดับเริ่มจากการรู้ว่าระบบใดทำให้เสียพลังระบบใดทำให้สูญเงินและระบบใดทำให้มองไม่เห็นอนาคตจากนั้นจึงค่อยสร้างกันชนเช่นทักษะใหม่รายได้เสริมเงินสำรองและขอบเขตส่วนตัวความสำคัญของแนวคิดนี้คือมันทำให้การเงินเชื่อมกับอิสรภาพจริงๆไม่ใช่แค่ยอดเงินในบัญชีในหมวดหนังสือพัฒนาตนเองด้านเงินหัวข้อนี้โดดเด่นเพราะไม่ได้พูดเพียงการดึงดูดเงินแต่พูดถึงการลดสิ่งที่รั่วไหลซึ่งมักเป็นเงื่อนไขพื้นฐานการสะสมความมั่งคั่งระยะยาวหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่รู้สึกว่าคำแนะนำการเงินแบบเดิมยังตอบไม่ครบโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักแต่ยังไม่เห็นเส้นทางสู่อิสรภาพคนที่สงสัยว่าความเชื่อเรื่องเงินของตนเองกำลังจำกัดโอกาสหรือคนที่ต้องการกรอบคิดผสมระหว่างการเงินจิตวิทยาและภาษาทางพลังงานประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การผลักให้ผู้อ่านตรวจสอบระบบชีวิตไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายรายได้ผู้อ่านจะได้คิดเรื่องบล็อกเงินการใช้พลังงานความชัดเจนของตัวตนการสร้างข้อเสนอจากความรู้เดิมและการถอยออกจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้พึ่งพาระบบเดิมมากเกินไปในเชิงสติปัญญาหนังสือช่วยขยายความหมายของความมั่งคั่งให้ครอบคลุมอำนาจในการเลือกความสามารถในการสร้างรายได้ซ้ำและการรักษาพลังภายในสิ่งที่ทำให้ The Black Protocol of Wealth แตกต่างจากหนังสือการเงินจำนวนมากคือมันไม่ได้เริ่มจากงบประมาณหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือเทคนิคประหยัดเงินแต่เริ่มจากการถอดรหัสเงื่อนไขที่ทำให้คนยังอยู่ในวงจรเดิมผู้อ่านควรใช้หนังสือเป็นกรอบสะท้อนตนเองและออกแบบระบบรายได้พร้อมรักษาความสมดุลด้วยข้อมูลการเงินที่เป็นรูปธรรมคุณต้องการสนับสนุน The Black Architect คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่